lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Retrospectiva săptămânii. În această întâlnire voi începe prin a prezenta câteva informații despre protestele față de proiectul de exploatare minieră de la Roșia Montană. Sunt proteste care au continuat în această săptămână, sunt foarte multe discuții politice pe marginea acestui subiect, care va fi rezolvat probabil în cele din urmă într-o comisie parlamentară. Așa cum spuneam, protestele față de proiectul de exploatare minieră de la Roșia Montană nu au încetat în această săptămână, în ciuda faptului că liderii USL au început să bată în retragere. Manifestanții au reușit în câteva seri să blocheze bulevardul Regina Elisabeta din București și au solicitat retragerea proiectului de lege ce reglementează exploatarea minereurilor din perimetrul Roșia Montană, anularea contractului cu Roșia Montană Gold Corporation, interzicerea exploatărilor cu cianuri în România și introducerea zonei Roșia Montană în patrimoniul UNESCO. Duminica trecută, de pildă, 7.000 de persoane au blocat centrul capitalei după un marș pe câteva bulevarde ale orașului. Proteste similare au avut loc în aceeași zi în mai multe orașe din țară, printre care Cluj-Napoca, Brașov, Alba Iulia, Bistrița, Sfântul Gheorghe, Suceava și Iași. Protestele din București, vă reamintesc, au început la 1 septembrie, după ce guvernul a aprobat în 27 august un proiect de lege care reglementează exploatarea minereurilor din perimetrul Roșia Montană, documentul fiind transmis Parlamentului spre aprobare. Dar Comisia Juridică din Senat a adoptat marți, unanimitate, un aviz negativ la proiectul de lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argintifere din perimetrul Roșia Montană. Proiectul de lege a primit aviz negativ tot marți și din partea Comisiei pentru Administrație Publică, Organizarea Teritoriului și Protecția Mediului din Senat. Președintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că este necesară o reuniune a USL pe subiectul Roșia Montană, deoarece sunt lucruri de clarificat. De altă parte, Crin Antonescu a declarat că nu este favorabil proiectului, în timp ce premierul a susținut că el va vota împotriva acestui proiect negativ, dar ca deputat. Nu știm care este poziția domniei sale ca prim-ministru. Și această întâlnire a avut loc totuși între timp. A fost o discuție între liderii celor două partide care fac parte din USL, și anume, domnul Crin Antonescu susține că guvernul ar trebui să-și asume sau să nu-și asume acest proiect, pe când premierul a rămas la ideea că proiectul ar trebui înaintat Parlamentului sub forma unei comisii speciale. Deci se retrage procedura de urgență și în această comisie proiectul va fi dezbătut sub toate elementele lui, căutându-se soluții. Așadar, este încă un spațiu de dezbatere și se așteaptă soluții pe marginea acestui proiect foarte controversat, care a beneficiat de foarte multă atenție din partea presei românești și, în ultima săptămână, tot mai multă atenție și din partea presei internaționale.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Un alt subiect fierbinte al acestei săptămâni este proiectul de lege privind câinii fără stăpân, care a fost în cele din urmă adoptat cu 266 de voturi pentru și 23 împotrivă. Așadar, nu va mai fi un referendum în București, acest referendum este retras, pentru că de aici înainte această problemă va fi rezolvată prin legea adoptată de Parlament. Legea privind eutanasierea maidanezilor a fost adoptată cu 266 de voturi pentru și 23 împotrivă și urmează să fie transmisă președintelui pentru promulgare. Potrivit noii legi, câinii maidanezi vor fi ținuți în adăposturi timp de 14 zile lucrătoare, perioadă în care pot fi revendicați sau adoptați. După această perioadă, câinii pot fi ținuți în adăpost în continuare, dar atenție, dacă există locuri disponibile și fonduri necesare. În caz contrar, câinii vor fi eutanasiați. Pe de altă parte, până când vom vedea această lege pusă în aplicare, cel puțin în București, primarul general Sorin Oprescu a anunțat joi, la finalul ședinței Colegiului Prefectural, că va raporta zilnic despre acțiunile de intervenție ale serviciului de ecalisaj, iar edilii de sector raportează sterilizări în serie. Așadar, deocamdată vedem un heirupism provocat de o tragedie, dar vom vedea dacă aceste promisiuni sunt respectate cu adevărat în practică în următoarele săptămâni, Doamne ferește, de o altă tragedie.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Pentru românii care vor să călătorească peste ocean, Statele Unite ale Americii și Canada, a apărut în această săptămână o veste bună. Parlamentul European a votat reintroducerea vizelor pentru SUA și Canada dacă nu permit libera circulație a românilor. Parlamentul European a votat joi o rezoluție de modificare a regulamentului Uniunii Europene privind vizele, prin care se introduce o clauză de reciprocitate care obligă SUA și Canada să elimine vizele pentru români, dar procedura este complicată și poate dura chiar ani de zile. Prin modificarea regulamentului 539/2001, Uniunea Europeană poate reintroduce vizele pentru cetățenii americani și canadieni în cazul în care Washington și Ottawa nu ridică obligativitatea vizelor pentru un stat membru al Uniunii Europene. Modificarea va intra în vigoare în decurs de 24 de luni de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Textul adoptat joi este rezultatul unor negocieri între legislativul european și Consiliu și cuprinde două amendamente. Mecanismul de reciprocitate va putea fi activat atunci când o țară terță, ai cărei cetățeni nu au nevoie de viză pentru a călători în Uniunea Europeană, aplică sau menține obligativitatea vizelor pentru cetățenii uneia sau mai multor state membre. Mecanismul de suspendare va permite suspendarea temporară a vizitelor pentru o țară terță în cazul unei situații de urgență. Aplicarea mecanismului de reciprocitate implică o procedură îndelungată, care poate fi declanșată doar la solicitarea unui stat membru ai cărui cetățeni au nevoie de vize pentru a călători în Statele Unite ale Americii, precum și în Canada. La 30 de zile de la intrarea în vigoare a rezoluției, statul în cauză poate notifica în scris Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană pentru a cere declanșarea mecanismului. Comisia Europeană publică notificarea în Jurnalul Oficial, iar statul terț are la dispoziție 6 luni pentru a ridica vizele. Dacă nu se întâmplă acest lucru, Comisia Europeană are la dispoziție 2 soluții. Poate adopta impunerea pe o perioadă de 12 luni a vizelor pentru cetățenii statului terț sau poate înaintea Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a situației în care se explică de ce nu propune impunerea temporară a vizelor. La 4 ani după intrarea în vigoare a regulamentului, Comisia Europeană transmite Parlamentului European și Consiliului un raport în care evaluează eficacitatea mecanismelor de reciprocitate și suspendare. Așadar, deocamdată vorbim despre voință politică. Vom vedea în ce măsură această voință politică este tradusă în practică ani de zile de aici înainte.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Mi-au tras atenția în această săptămână câteva afirmații cel puțin discutabile ale Papei Francisc despre atei și agnostici. Este un subiect teologic destul de sensibil, dezbătut de-a lungul timpului, s-au scris multe tratate cu privire la grația lui Dumnezeu pentru aceste categorii de semi-credincioși și chiar au fost câteva puneri la punct istorice ale celor foarte optimiști, printre care și Origene, care vorbea la un moment dat despre mântuirea universală, și această mântuire a fost considerată o erezie. Dar revenind la afirmațiile Papei Francisc, acesta a surprins din nou opinia publică, adoptând un ton conciliator referitor la atei și agnostici, despre care a spus că divinitatea îi iartă dacă trăiesc o viață morală și dacă se supun conștiinței proprii. Anterior declarațiilor fără precedent ale suveranului pontif, nou secretar de stat al Vaticanului, arhiepiscopul Pietro Parolin, a spus că celibatul preoților catolici nu este o dogmă a bisericii și că această condiție poate fi deschisă pentru eventuale discuții. Papa Francisc, care a ieșit în evidență datorită comportamentului său nonconformist și spontan, a trimis o scrisoare ziarului italian La Repubblica, în care a publicat mai mult de 4 pagini din aceasta. Dumnezeu îi iartă pe cei care își urmează conștiința, a scris pontiful, atrăgând din nou atenția asupra viziunii și stilului lui atât de diferite față de predecesorii lui. Francisc, în vârstă de 76 de ani, a redactat scrisoarea ca răspuns la editorialul din iulie al lui Eugenio Scalfari, fondatorul Cotidianului, care se autodeclara agnostic. Italianul întreba la acea vreme dacă Dumnezeul creștin îi iardă pe cei care nu cred și care nu caută credința. Papa a luat în considerare întrebarea ziaristului și a explicat că ateii ar trebui să rămână fideli propriilor lor conștiințe, Păcatul, chiar și pentru cineva care nu crede, înseamnă să acționezi împotriva conștiinței, a spus pontiful. A asculta și a-ți urma conștiința înseamnă să înțelegi diferența între bine și rău, a explicat Francisc, adăugând că îndurarea lui Dumnezeu nu are limită și că îi include chiar și pe atei și agnostici. În ultima perioadă, Papa Francisc a făcut mai multe declarații la adresa ateilor, iar în unul dintre discursurile sale recente a sugerat că și ateii și homosexualii ar putea fi primiți în rai. Aceste afirmații au indignat oficialii de la Vatican, iar purtătorul de cuvânt, Federico Lombardi, a fost nevoit să precizeze ulterior că nu pot fi salvați cei care nu cred în Dumnezeu. Las deoparte orice discuție pe fond acestor opinii ale papei, nu este cazul pentru dezbateri teologice, dar trebuie totuși ridicată o întrebare. Dacă păcatul înseamnă a nu acționa conform cu propria conștiință, nu se ridică imediat întrebarea cât de sănătoasă este propria conștiință, cât de educată este propria conștiință? Nu cumva păcatul despre care vorbește Papa Francisc este doar autenticitate și consecvență? Sunt multe alte întrebări care se pot ridica și probabil se poate discuta mult timp de aici înainte pe marginea afirmațiilor făcute de Papa Francisc. Cu toate acestea, cred că aceste afirmații, care sunt destul de neobișnuite pentru un papă, vor beneficia de puțină atenție. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost încă o dată alături de această retrospectivă a săptămânii. Până săptămâna viitoare, numai bine!